شغندور مولی برنامه من باز بخشیده و زرزا تقدم اولدی یاشل خاطر لبرنامه سیدامده پخش و لزق لطفن شیده یاشل خاطرالر
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, böyük, yaradanın gözəl adı ilə, hörmətli əmətənlər, cirami dostlar, salam və durudlarımı təqdim edəm huzuru şərifizə hər yerdə ki varsınız, müvəffəq və müəyyəd olasınız. Bu gün əhmət sabaruq yaşıl xatirələr bənaməsi ilə və icazə istəyəm ki, salam və durudlarımı təqdim edəm. Xanama deyəm, azimə şühəda İsa Gəran, Canbazan və Azadıqan əzizə və həmçinin ruhu müqəddəsi əziz şəhidlərimizə. Bu gün əhmət sabaruq huzur ki, cəriyanda söz bu bərnamə hər həftə şənbə və çarşəmə nahardan sonra saat 4:30-da təqdim olunur huzurunuza. Bir nədə əhmət yox və qərarlı inşallah Cənabayı Yavər İsmənin cədə məhsəlində olaq əziz və bozucu var edəməndə ki, gözəl xatirələri bərnaməyə gözəllik veribdir. Keçən bərnamədə söhbət elədik Kərbəlayı Çahar əməliyyatının gecəsindən ki, dedilər elə bir kolli İran məntəqədədir. Məntəqə gerə aram-aram amadı olidi əməliyyata və qəbvaslar bu məzlum rəzməndələr qərar edir ki, xətti açsınlar və su içində eləm eləsinlər hərəkətə. Ay Mustafa Əkbərdən yad oldu ki, eləm eləyə bir məqtədə Ay Səməd Şəfii ilə Ay İsmail Nəcad hərəkətdə olsunlar. Səməd Şəfii ki, Səməd Vızvız unvanı ilə çox məruf imiş, televiziyonda xatirə quyu Doran İdifai müqəddəs hamımızın xatirimizdə vardı. Qayıqlar dey hərəkət olunur. Tul məsirdə şəhid Qasım Süleymaniyə tuşşədilər ki, Sarəllah ləşkərinin fərmandəhiymiş və cəlib bir xatirə və cunubun günbatan sağından söhbət olundu ki, həmişə günəş düşmənin dalında batarmış və bir an tərəfdən, yəni rəzmənlər tərəfdən çıxarmış hər gün və qəribanə bir ləhzə, məxsusən Nəxlistanın gecəsi. Qəvvaslar məzlumun hərəkətlə deyirlər, amma bir tərəfdən ehsas olunur ki, bəzi şeylər loğ gedibdi və bir ləhzənin içində Ərvənd üstündə ot qalxı. Və rəzməndələr müntəzir ki, görəsən nə olacaq. Xəbər yox deyələ və əməliyyatdan elə bil ki, bir xəbər gəlməyəcək. Dəyənilər və əməliyyat dəyəni. Nardan sonra qərar olur ki, onur rəssas cəzirəsinə hərəkət olunsun və bazı dildə olunsun. Ayı Sərdar Əkbərinə bir də gedirlər və orada idi ki, Sərdar Əkbəri məzruh olay. Amma bu böyük rəzməndə və qeyrətli sərdar libasını əvəz edir ki, rəzməndələr bilməsinlər, məzruh olubdu. Qanlı libasını əvəz edir və rəzməndələr dəyənilər hərəkətlərinə. Gecə bir dəniz quşu sübeyincək naləli. Xoş dostlar, xəstə var, yaşıl xatirə bənaməsi ilə Cəmai Yavər İsmail Nəcad əziz. Salam ərz eləyəm, bu vaxtınız xeyir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz eləyəm xidmət üzə və əziz eşidənlərimizin məhsərinə və həmçinin bir xüsus xanavadəyə müəzzəmi şühəda və həmrəzmiləri əzizi ki, bizim səsimizi eşidirlər.
Mən üzrxahi eləm qəbulən cənabınızdan buna xatir ki, əgər dediniz xatirələr ki, mən xulasa qoyuram, əgər nüqsan yoxsa bağışlarsınız.
Xahiş eləyəm.
Mən çox xulasa və təşəkkür eləyəm. Rəhmət sizə var olun.
Xoş gəlin. Bəli, necə ki, xülasə var buyurdunuz və zəhmət çəkdiniz. Gəldik biz Kərbəlayı Çaharın ərzən bir huzur. O noxtədiyox ki, daha münsərif olub fərmandəhlər bu əməliyyatın idaməsindən. Mən ay pərvizdi, bunu işarə eləməliyəm ki, yeki az təsmimat bəsiyar ali və şayət bir miqdar da məhzur qalıbdır dər beyni onları ki, təhlilgəran dəfai müqəddəsdir dər rabitə və Kərbəlayı Çahar və nəxş fərmandahan əziz dəfai müqəddəs. O budur ki, təsmimat be silah çox düz və vaqe gəranəyi ki, bu məqtədə tutuldu dər rabitə və idamı Kərbəlayı Çahar. Ərzəm bir huzur, o da bu idi ki, səriən day vəxti ki, be silah, əvvəl folcuda dər vaqə biz məhfəq ola ilmədiq, əhdafi ki, kamil qəralıydı, yetişək, ona yetişək. Fərmandahani əziz təsmim tutdular ki, səriən məntəqəni təxliyə eləyələr. Və bu iki düşmən, ərzəm bir huzur, elə fikir elədi ki, bizdən vaqəm, məsələn, balayı 40 min nəfər zat tələfat alıb, əz did və əz təhlil düşmən bu düz idi, vəli əməldə bu cür dör idi. Bu qələt idi. Və Cümhur İslami də bərayın ki, bir qolu deyərlər, idamə işində bir silah düşmən mütəvəccüh olmasın, gəlib difa eləmədi, tozih vermədi mərduma ki, bu cür deyil ki, düşmən bu iddiaları eləyik. Və o iş, böyük işi ki, o idamə əməliyyatı Kərbəlayı Çarda əncam tapdı, o bu idi ki, səriən şəbə dovvum تمامی رزمندلری چه زیر آتش دشمنیده بیدنه محدود بیرده متمرکزیدلر یگانلار تنها جانلارن و تجهیزات انفرادلرن دستور ورلده جوتلرلر حرکت الیلر منطقدن چخالر. Bu gecə şamil hali həmin bizim qurdan da oldu. Hudud biz nəzdikcə şayət 3-4 saati piyadərəvi ilə özümüzə gəldiq, yetirdik. Caddə Şələmçə, be istilah Xorrəm şəhərə dərvaqə. Və orada bir seri kompresilər amadə eləmişdilər. Həmçinin bir seri tuytalar səriyən mindik, çıxdıq, gəldik be qolu deyərlər. Məgər ki, həmin ocaqludur, müstəqər olduq ocaqluda. Və bu ittifaq bahis oldu ki, düşmən sabahısı gəldi məntəqəni vəsi halda bombaranı, həm şimyayı və həm bombaran və topxanası işlədi məntəqədə və bəd az bu qəziyə düşmən gəldi bir təbliğat böyücə əl vırdı. Tədad şəhətlərimiz işi və qolu Ümür Rəsasda və Ərvəndidə və xətlər içi sınmışdı, orada şəhid olmuşdular. Bunları təcmi elədi bir filmbərdari təbliğatı ilə iddia elədi ki, balayı 40 min nəfər biz niruhay İrandan Kərbəlayı Çaharda öldürmüşük. Dərhali ki, bu 40 min nəfəri ki, mətrəh idi, həmin bizlər idik ki, gecə ilə fərmandəhlərin vaqəən qabili təhsin təsmimləri ilə məntəqədini tərk eləmişdik. Və bunlar gəlib dərvaqə boş yeri bombaran eləmişdilər. Bu bir dənə moriddir ki, qabili təhsindir ki və qabili zikridir ki, o məqtəyə be qolu əməliyyatda məsullarımız bizim təsmin tutdular və oranı xali elədilər. Biz gəldik, xub, müstəqər olduq, duvarə ocaqluda. Həmin ordugahı ki, qəbl əz Kərbəlayı Çar orada müstəqər idik və oradan hərəkət eləyib getmişdik və bu vəsilat dərvaqə məntəqə ocaqlu həmin nəzdiki şihay Abadan və kənar rudxanı Karun idi. Xub, təbiətən, bəd əz bu ittifaq hal və həvay rəzməndəqan çox be qolu deyərlər, narahat qonəndə idi, çox hamı narahat idi, be belə zəhmətdən sonra, be belə qon ediliyəndən sonra, be belə şinasaydan sonra, be belə həzinə insani o həzinə maddi ki, dər rabitə və bu əməliyyat ənzam tapılmışdı və bir il çəhmişdi be qolu dərvaqə bəd az əməliyyatı qozəşdədən ta bu mərhəliyə yetişək, bu ədəmul fəthinə dərvaqə bir qəm vaqəən böyük be istilah bizim rəzməndələrimizin dər vaqə məhfillərində mustori oldu dər vaqə be qolu. Uşaqların hamısı narahat idi bu gəziyədən. Xub, fərmandehi dər cənc, ay pərvizi və əz eşdənlərimiz, tənha meydanı nəbərd dö fərmandehi be istilah ifay nəxş eləyə. Bəlkə dər təmami mərahildə fərmandehi lazımdır tədbirha və fərmanhay mühümmi be istilah nisbət bu nirularına در واقع ایزرائیلیا تا از همگسستگی بو مرحله ده لازم دی تدبیر الیلر. بی مراسمی قرار بر بولد چی نیسه جندن سورا همون اردوگاه در واقع شاید اوزاغلودا انزام تاپا. و بو مراسمین سخنرانی فرمانده لشکری دی سردار امین شریعتی. جالب دی من حالا بودا بی گریزی ورم خارج از بو موضوعا. Neçə müddət bundan qabaq mən ayə şəriəti ilə ki, danışaydım. Bura edilər ki, mən əlbəttə bir suxənrani umumisində də bunu mətrəh elədi salgərdi Kərbəlayı Pənzidə, Hüseyniyə Şüədadə. Buyurdular ki, mən vaqiən müstəsəl idim ki, xob, mən əlan gəlib bu nirulara nə mənə deyəcəyəm, nə cür bunları bazsazı eləyəcəyəm, nə cür be qolu deyərlər gəlib tozih eləyəcək bu ədəmül fəthi. Deyilə bu fikri deydim, vəli xob, təvəkkül elədim, Allaha gələm, biləxərə, bir yerdən başlayam. Cəlib bu idi ki, qəbl əz bu suxənrani, şəhidan bəsiyar bozurqvar, şəhid Səlim və Səlman Noyəqdəm ikisi bir dənə məqalə amad eləmişdi. Qəbl əz suxənrani fərmandə eləşkər, bu təcəmmü-i əzim eləşkərdə bunu qirayət eləyələr. Cəlib idi, bunlar keçdil ki, bəsiyar şəhid Səlim ki, bu məqaləni oxudu, əcib bir məqalə idi. Çün və cəhət bu iki, şayət o sözləri ki, əmin ağa eləyə bilməkdi deyə bunlar tamam bu məqalədə gətirmişdi və nəhayətdə axirin be qoli buna yetirmişdilər ki, biz amadəyə nəbərdük. Fərmandəyə azadə, amadəyəm amadə. Əmin ağa ki, səndən sonra tribunun darılına dərvaqə fərmandəyə ləşkərimiz başladı, dedi ki, valla o sözü ki, mən istəydim deyən mənim sözümü, mənim işimi bu aziz rəzməndə şəhid Səlim Bəsla Noyaqdan dər vaqə güncilləddi. Və bu yəni ki, mənim vaqən sonra deydi bunu ki, deydi ki, vaqən o ləhzə Allaha mən şakir oldum ki, yəni mənim sözlərimin balayı 80 dərsədi həll oldu nirulara. Xub, bu mərasimdən sonra çox uşaqlar dubara amadə oldu və qərar bərbə oldu ki, amadəliklərin hifz edirlər. Əslən, bəhsi az poşti zifəc etmək olmuyor, mürəxəsi olmuyor və inşallah amadə olaq idamə əməliyyata. Əməliyyat dər vaqə qutarmayıb. Xub, bu şəraitdə mənim öz etiqadım və əksər bozorqan zəncin etiqadı budur ki, biz əməliyyatı Kərbəlayı Çahar və Kərbəlayı Pənzi heç vaxt eləyə bilməruq mücəzzə danışaq. Yəni, dər vaqə əməliyyatı Kərbəlayı Çahar və Kərbəlayı Pənz mükəmmil həmdicər idilər. Dər vaqə Kərbəlayı Çahar pol piruzu oldu Kərbəlayı Pənzə. Əgər Kərbəlayı Çahar olmasaydı və o şərait olmasaydı, mütməinlən Kərbəlayı Pənz və silah xətti şələmsə o sadəliqdən sınmazdı.
Çox məmnun, təşəkkür edəyəm. Cavə İsməndəcədi əziz, gözəl xatirəni yetirdi səssas mərhəliyə. Fasilə işi də kələxmətçilər. Hörmətli vətəndaşlar, gürəmli eşidənlər, Ədəbi Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnəməsini eşidirsiniz. Qonağımız Hava Yavar İsmənəcədi əzizdirlər ki, neçə bərnəmə məhsələndiyik və qədəm bə qədəm qabağa gediyoruz. Söhbətimiz əməliyyatı Kərbəlayı Çardan idi ki, dayandı. Söhbət olundu, gəldi, adı onda şəhid Səlim Məsəlman Noyaqdəmdən. Amma bir qismətdə canib bir söhbət elədilər ki, o cümlə dayandı, dayılar məsələn eşidək. Kərbəlayı Çar müqəddəmiyi Kərbəlayı Pənc idi. Xidmət üzrə deyirəm.
Xub, bu şərait vaxtı ki, bu mərhələdə dayandı. Xub, təbiətən düşmən dər qərq dər qürur piruzi kazimi ki fikir eləydi o həddə piruz olubdu mənzur bizdən çox tələfat alıb və bizim yeqanlarımız kollən münhədim olub qərq dər bu piruzi və şadidi və Səddam gəlib polli fərmandəhlərinə məşğul idi dərəcə verə, təşviq eləyə burada bir imdad ilahi lazım idi və bir tədbir o ərzən be huzur dər vaqə müdiriyyət lazım idi ki idamə əməliyyat içə qəral idi ənzam tapa, zabezai bücür ənzam tapa ki düşmən mütəvəccüh olmuyor. Xub, bu çox bir səxt bir qəziyə idi. Onda xub, burada bir vaqən bir lütf pərvərdigar əz təriq təbiət bizim rəzməndələrimizi bu ürəyi sınıq rəzməndələrimiz ki narahat idilər şamil halları oldu. O da bu idi ki çün zaman çox məhdud idi. O zaman fərmandeh zənc ayə Haşimi dəstur vermişdi ki hətti əgəl nəhayəti 14 gün, 12 gün ilə 15 gün vaxtuz vardı ki bu əməliyyat ənzam tapa. Xub, bu şəraitdə də xub, çox çətin idi bizim məsullarımıza bəxsus bir istilah lojistik cəhətindən cabəcai nirular amadəci məntəqi əməliyyatı amadə sazi caddələrimiz, orjanslarımız bunlar xub, bir seri işlər və tədabirlərdir ki qəbl əz əməliyyat neçə müddətlər zaman lazımdır ki ta bu işlər ənzam tapa. Bəli xub, bir dənə husni ki bu gəziyənin var idi o bu idi ki nəzdiki o məntəqi ki qəral idi əməliyyat olunan nəzdiki Kərbəlayı Çar idi dər vaqə. Bəli xub, təbiətən bir seri caddələr və bir seri əqəbələr gərək amadə dolu idi bu işə görə. Və bu nimət və bu əltaf-ı pərvərdigari ki, burada şamil halımız oldu, ay pərvizi, məntəqə hudud neçə gün bir surət cərd o qubar o meh aldı məntəqəni.
Yəni, deməli, torpaq tufanı idi.
Bəli, həm torpaq, həmçün məntəqə zolcəyə bir məntəqədir. Toğən ba, əsələn, bir xas bir meh idi. Ki, bavər eləyin, məsələn, caddədə gidəndə şayət 10 metrdən izafə bir qollə dər vaqə o foqi 10 metri görmək olmaydı. Necə ki, əlan bəzən eşidiyox, məsələn, Xuzestanda gərd qobar o, nəmidanəm, meh o filan didə o foqunu azaldı. Dəqiqən onu siz bir neçə bərabər izafə təsəvvür eləyin o məntəqə əməliyyat edə. Xub, bu bir dənə fürsət idi ki, biz fəqət gecələr be qolu deyərlər, bizim vəsla mərbutə be qolu yeqanlarımız gecələr ənzamı vəzifəyi ki elə idi, gündüz bəran ki didi düşmən olmasın işlərin tətil eləyərlər, bahis oldu ki neçə gün gündüz də qabağa düşərlər, gündüz də gəlib bu cabizayları, bu səncərləri və bu caddəkeşiləri ənzam tapa. Ki bu, bez öz be qolu lütf o inayət-i pərvərdigar ayrı bir cəryanın, ayrı bir təşkilatın, ayrı bir imkanatın öhdəsindən xaric idi. Və bu fürsət icad oldu ki, işləri çox rahat qabağa aparına və amadə oluna əməliyyata. Bir dənə də mətləbə mən işarə eləməliyəm ki, yeki az yeganhay sepah əməliyyatı Kərbəlayı Çaharda ki, dər vaqə izai bir qismətidir o qismət, müvəffəq olmuşdu Şələmçədə, Pənzəli ki, məntəqəyə əsli əməliyyatı ayəndədir, oradan xətti sındırıb ubur eləyə. Ki, ləşkər fəcrlə tipay sipahın biridir ki, ehtimalən tipə qəmər. Və bu bir dənə dər vaqə rozəni umid olmuşdu, bəxsus fərmandə sipahə o zaman, ay Muhsin Rizayiyyə ki, bura qabil nüfuzdur. Və bu bir dənə dər vaqə bizə çıraq səbzidir o qismətdən ki, və istilah qabil təəmmül idi. Hələ rəqmi bu ki, sonra ki, biz təhlillərdə ki, oxuyuyduq dər rabitə və məsailə difa-i müqəddəs, bir teydad fərmandəhlər müxalif idi, bir teydad fərmandəhlər müvafiq idi, kolli bəhs o bu rabitədə kolli təhqiq o mətalib və istilah mətrəh sonra dər nəhayət təsib olu ki, və istilah bəli, bu əməliyyat buradan ənzam tapsın. Xob, biz də Ordugahımızda bəsicilər və qurdanın niruları, rəzməndələri hamısı dübarə bassazi ruhi olublar. İstəyirlər dübarə əməliyyata amadə olalar və moğud dər vaqə yuxunlaşı həmin ordugah nəxlistani şəhid ocaqlıda. Yavaş-yavaş amadə oluyuq, zaman soğuşub, hududən bir yetişmişük dər vaqə hərəkətin zamanına. Mən burada bir dənə xatirəyə işarə eləyəm. Axşam idi, yəni sabahları sübh istəyirdik hərəkət eləyək məntəqəyə. Ay Əşbəli mənə buyurdular ki, gedəm şəhid həmrəngi çağıram gələ dəftərə. Gələ çadıra, çadırı fərmandəyə.
Umran həmrəngi.
Şəhid Umran həmrəng ki, fərmandəhani qurhanlarımızın biri idi. Qurdanı Qasimin fərmandəyə qurhanlarının biri idi. Mən getdim çadırına şəhid həmrəngin. Şəhid Məhəmməd Ali Ali Cəfər də mavinlərinin biri idi bu qurhanın. Şəhid Ali Cəfər xub, ba təvəccüh bu ki, bizlə həm qonşu idi və həm məhəllə, həm məsid uşağı iduq. Dər vaqə uşaqlıqdan ba həm böyümüşdük bu bozorqlarına. Mən getdim çadıra, hududən gecə saat 3-sad olardı. Yəni, dər vaqə, sübh azanına məsələn 2 saat qalardı. Getdim, mən gördüm, hamı yatışıb, fanusun xotu alınıbdı, az bir işıqla, bəli bir nəfər Əyəq üstündədir namaz qılır. Vəxti mən varidə çadır oldum, əvvəl ehsas elədim ki, şəhid həmrəngidir. Diqqət elədim, gördüm, Məmməd Əli Ali Cəfərdir. Namaz qılır. Dayandım, namazın qutardı, yəni təşəhhüdün zadın deyəndən sonra. Qəbl əzin ki, səlam verdi mənə, aram. Sonra dedim ki, Məmməd Əli, namazı şərb qılırsan? Gəldi, dedi ki, yox, yavər. Dedim, bəxub, bər, nə vaxtın namazıdır? Dedi, yadımdadır, yavər, nocavan zamanları ki, o zaman Futbol zad oynayıdıq məhəllədə. Onda bəzən namazların məsələn qəziyac edirdi bəzən. Hesab elədim o zaman iki, o zamanlar idi. Neçə il oldu, 2 il, 3 il, belə bir şey. Bu teydat, rükət namaz hesab elədim. Və bilməydim ki, məsələn, hangi gün qılmışam, hangi gün qılmamışam. Hesab elədim bu teydat, rükət namazım ehtimalən qəziyac edə o zaman. İstədim bunu qılam. Qılıb qutarmışam, hüdudu 100 rükət ya 100 xordi bir amari dedi, bir ərqami dedi mənə. Dedi ki, istəyəm bunu da qılam, day Allahla hesab kitabım qutara. Allahla hesab kitabım sifr ola. Diqqət eləyin, əzizlər, biz bu xatirələri deməkdən, serfən budur, belə kəsduq, belə qırduq, belə qırıldıq, əslən bulardır, təmamiyyə zəncilərdə bular var. Biz istiyor bu xatirələri mətrəh eləməkdə, hədəf əslimiz həmin bu ruhiyyələrdir ki, bu Allaha mütəvəccüh olmaqlıqlardır ki, bu hesabcəriklərdir ki, bizim rəzməndələrimiz dər bərabər pərvərdigari mutual var idi. Mənim etiqadım budur, şühədani xanəvadəsi də tanımadı. Yəni, vəxti şəhid evdən xudahafizi eləyik, vida eləyik, gələydi, varidi, cəbhə oləydi, fəzai cəbhə bir fəza idi ki, şayət rəh sət saləni bu əzizlər yekşəbə gedəydilər. Və bunları bizim bu xanəvadəhayı şühədamız görməydi. Və şayət bəzi əzizlərimizə gələk bəzi şəhidlərdən deyək, Bavərpəzir olmaya bunlara. Deyər, baba, elə bu filançəs ilə bizdə məhəllədə bucuruydu da, elə bütün məmulu bizlə ilə oynaydı, güləydi, filanıydı. Ah, bundan ki, belə bu seyri suluş deyilər, bu ruhiyyəni deyilər, heç biz görməmişdik. Bəli, bu vaqən bucurədir. Bəli, bu fasiləyə, zəmaniyə, huzur dər cəbhə, ta şəhadət bunu görməyibsiniz ki. چه ده صد سالن یک شبه جدلر و من بیدنه ده گریزی ورم آشوریا بوی چی حضرت ابا عبدالله جلی امر لیچی جدون اجازه آلون عمر سعدین لشکرینن بو جزنی سی منم یار و انصاریم عبادت الیلر بو عجیب بی نقطه ده شاید محصور قالب هر سند کل آشورا بیزه چخ پوشیده ده ای بسا در منبر معصوم ایلشخ تا او واقعیت های آشوران بیز در چلیخ ولی به نسبت علمادن اولار چشید میشوخ من اگل بود از مندلر و اوی چی شبهای زهاد و شهادت جرمشم اوی چی آمادجی شهدان جرمشم برای شهادت ذهنم ابو جلی چی چخ محضور قالب او بیجیزه آشورا و حضرت ابا عبدالله
التماس دو و تشکر آیه اسمان نجادی عزیز و التماس و تمام دوستان که بیزن وادلر بو برنامه‌ای نشده. Hörmətli və mehriban dostlarımız, bir də salam odurlarım, təqdim olsun sizlərə Yaşıl Xatirələr bərnəməsindən qonağımızayı İsmənəcədə məsələndə yox və söhbət elədə cədlər bir xas mərhələdə qorizi vırdılar, dügün vırdılar tarixi bir-birinə və bu tarixin hər bir qatında çoxlu sözlər vardı, şəxsiyyətləri ki, cəzzab oldular nəhayətdə. Aysmancad keçmiş mənəmlə birində qəşər söz dedi ki, əməliyyat gecəsi bəzi rəzməndilər dünyaya dubara gəlirdilər. Yəni təvəllüdü digər. Dubarədən mütəvəldə edilər. Onda qalıb müddətləri qalalar və bu fasilədə nə çox inayətlər ki, rəzməndələrin bəhsində olaydı və məsir izində gedərə bəz olaydı. Xidmət üstə var, Vais Mənəcəd.
Bəli, ərz eləydim dər rabıta bu, un şəb aşura, şəb qəbl az aşura ki, bir gecə həzrət vəxt aldı münacat bəray yaran o ənsari. Və xub, bu imam məsum mənim öz, be qolli, bu az itilatımla, vəli xub, در محضر بو شهدا اولمشتوخ ارزم به حضور شهدای دفاع مقدس نظرم بودی چی امام استیدی چی یاران و انصاری او ره صد سالنه همون یک شبه ده جدلر متعالی اولالر و نتیجه ای بسا او جزیدی چی فردای آشورا او حماسه اینن زانلارن سپر الادیلر امامون برابرنده امامların برابرنده و وقتی چی او شهیدان کربلا حضرت ابا عبداللهم dizinin üstündə can verəndə necərançılıqları bu olaydı ki ey imam razı oldun bizdən ey imam razı oldun bizdən ona binaən etiqadım budur ki bizim şühədalarımızı bəli hətta xanəvadələri də tanıya bilmədilər bilmədilər bunların mütali olmaqlıqları ta ləhzəyə şəhadətlərinin kimin odur ki bizim beqol deyərlər bunları gərək biz difai müqəddəsdən ədəbiyyat difai müqəddəsi bunlarda tərif eləyək və Allahın da nüsrəti və himayəti bu ruhiyyələrin şuhdu neydi? Odur ki, şəhid beşdi qurur ki, beş rabi bəhə midəhəndi, nə bir bəhəni? Və Allahın da lütfi və nüsrəti bəhə gərək verəsən bunun bərabərində və sən layiq nüsrəti pərvərdiqar olasan, layiq Allahın kömək elə məqliqləri olasan və bizim bu rəzməndələrin, bu hərəkətləri, bu seyri suluşları, bu rəftarları amil idi ki, pərvərdqarı mütəal da bu əziz bəndələrin, əziz rəzməndələri, əziz zəhadgərləri təh qoymaya, yerində lütfi şamili halımız ola. Xob, səhər açıldı, qəral bərbudur ki, biz hərəkət eləyək, gedək məntəqiyə. Amadı olduq və bu vəziyyət zəvvi də hənuz köməkdir bizə dər vaqə elə bu hərəkətdə. Axşam məhzin ki, qəranlıqladı, getdiq məntəqiyə. Dər vaqə, otobuslar gəldi, bir seyirdə kompresilər gəldi, gedək məntəqiyə. Getdiq məntəqədə, vəxti ki, da müşəxxəs oldu məntəqə haradı, nami aşinay şələmçə dillərə düşdü. Və çox əzib idi ki, vəxti ki, uşaqlar bu adı eşitdilər, bəziləri ki, xub, piş kesbət rəzməndə idilər, qozəşdədə bu məntəqədə əməliyyat eləyiblər. Bəxsus, həmrəzman Ərdəbilli ki, qurdanda var idilər. Hala vəxtün ehsas eləyəm ki, tamam olub, bəqiyyə və idamə bu əməliyyatı inşallah hətmən idamə veririk.
Hətmən inşallah, təşəkkür edəyəm. Çox məmnun, pəs kələmi şələmçə bir rəmz olacaq bugünkü bərnəmənin axırına və gələn bərnəmənin başlanışına. Hörmətli dostlarım, gələn görüşə qədər sağ və səlamət qalın.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
شاید کارتون میگ میگ، پرنده‌ای که از دست گرگ همیشه در فراره، برای هممون آشنا باشه. پرنده‌ای که به شدت سری میدوه و گرگ هرگز به گرد پاش هم نمیرسه. امروزه عصر، عصر سرعته، سرعتی بالاتر از سرعت دوی میگ میگ. علاوه بر این که سرعت پیشرفت علم و تولید محصولات جدید و جذاب به خصوص در رابطه با رایانه و گوشی‌های هوشمند در حال افزایشه، سرعت برخی از ما هم در رابطه با دریافت و انتشار اطلاعاتی از قبیل اخبار، پیام‌های فرهنگی، هنری، انتشار فیلم و عکس در دنیای مجازی روز به روز در حال رشده. اما از همه اینها مهمتر، افزایش سرعت انگشتان ماست. انگشتانی که هر روز با سرعت بالاتر از دیروز و بسیار فرستر از روزهای قبل، صفحه لمسی گوشی‌ها و تبلت‌ها و لپتاپ‌ها و این قبیل وسیله‌ها رو لمس می‌کنه. انگار که اگر لحظه ای انگشتامون استراحت کنن و از فضای مجازی جدا بشن، از کل جهان قطع ارتباط می‌کنیم. گویی اکسیژن بدن ما از طریق اینترنت تامین میشه. در این میان گروه سنی نوجوان بیشتر از بقیه گروه‌های سنی در معرض ابتلا به اعتیاد هستند. اعتیاد به دنیای مجازی.
من از دنیای مجازی تقریبا 4 ساعت روزانه استفاده میکنم. از اینترنت بیشتر برای دریافت اطلاعات از خواننده مورد علاقه هم و بیشترش برای اطلاعاتش در مورد درسی و تئاترمون استفاده میکنم. ازش فکر میکنم که تازگی یکم بیشتر شده و به خاطر کنکورم مجبورم خودم دوست دارم که برنامه ریزی کنم تا اون روز هم استفادهمو کمتر کنم، هم برنامه ریزی کنم برای درسام. شاید به خاطر تنهایی بی‌حوصلگی استفادهم از اینترنت زیاد شده.
فکر کنم نزدیک 2-3 ساعت ازش استفاده میکنم، ولی از نظر مامانم میگه زیاده. بیشتر گاهی اوقات که بیکارم ازش استفاده میکنم، برای ارتباط برقرار کردن با دیگران ازش استفاده میکنم.
اما نحوه استفاده صحیح از اینترنت چیه؟ چطور از این پدیده بهره ببریم بدون اینکه آسیبی ببینیم؟ برای پاسخ به این سوال با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
اولین موردی که باید در نظر داشته باشیم، رعایت برنامه از قبل تعیین شده کار با اینترنت و کامپیوتر هستش. در این مورد والدین باید یه تایم و زمان خاصی در نظر بگیرن. یعنی شما تصور کنی هر ساعتی که می‌خواید در واقع در اختیار نوجوان قرار بدین، حتما باید اون ساعت رو رعایت کنی. من با مثال اگر 1 ساعت در نظر گرفتیم، موظف هستیم که همون 1 ساعت رو در نظر بگیریم. البته در روزهای تعطیل میتونیم این تایم رو بیشتر کنیم. مثلا به در روز تعطیل میتونیم 2 ساعت یا 3 ساعت اختیار نوجوان قرار بدیم. خانواده استفاده بیش از حد از اینترنت و کامپیوتر گزارش نکنند. یعنی اینطور نباشه که بیان یه جایی صحبت کنن و شاکی باشن که پسر من یا دختر نوجوان من دائم با کامپیوتر هستش. بلکه هر موقع صحبت میکنیم میگن چه، آره، به صورت کنترل شده و دقیقاً تعریف شده از وسایل استفاده میکنن. بودجه مالی مشخصی برای اینترنت استفاده اینترنتی تعیین شده باشد و از آن میزان بیشتر نشه. اینطوری که مثلا اشاره میکنیم که 10,000 تومان یا مثلا 15,000 تومان هزینه اینترنت ماهانه خواهد بود، دیگه نباید از این سقف پیش تعیین کردیم بیشتر باشه. این مورد بعدی، به زمان تعیین شده انجام تکالیف و مطالب درسی هم رسیدگی بشه. شما تصور کنید تا وقتی که نوجوان تکالیف درسی و در واقع تکالیف شخصی خودش رو انجام نداده باشه، استفاده از کامپیوتر رو نخواهد داشت. مورد آخر، لذت بردن از فعالیت غیر از کار با اینترنت و کامپیوتر هستش. یعنی وقتی با نوجوان صحبت میکنیم یا وقتی با اعضای خانواده صحبت میکنیم، میان یه تعریفی دارن، میگن که در کنار اینترنت من از این فعالیت فیزیکی لذت میبرم، این فعالیت فیزیکی رو انجام میدم، یا یه گروه های دوستانه تعریف شدن. نوجوان تایم خودش رو، وقت خودش رو با اونا سپری میکنه و از اینکه تو اون جمع هستش با اون روابط اجتماعی احساس رضایت میکنه.
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
عزیزلر ممنون اخ چردبیل رادیو سینان همراه سونز حضرت امام رضا علیه السلام شهادت چنون حضورزا تسلیت ترزلیوخ از رویا تا واقعیت عنوان برنامه بخشتون آماده دی لطفا نشیدون.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم حضور به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز. سلام و عرض ادب و احترام بنده و همکارانم رو پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموع برنامه های از رؤیا تا واقعیت. شما شنوندگان خوب این برنامه حتما میدونید که برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف ارائه سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ما تا به الان این افتخار رو داشتیم که در خدمت شما عزیزان بحث هایی رو در مورد اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب ارائه بکنیم و خدمت شما عزیزان عرض شد که اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب به شکل حلقه هایی از یک مجموعه زنجیره هستند که در حقیقت هر حلقه یک ویژگی از ویژگی های تحولات فرهنگی سیاسی غرب هست. در این برنامه ما از نظرات کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی بهره بردیم و همچنان در این برنامه هم بهره مند خواهیم بود. آقای دکتر رهنمایی خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در برنامه امروزمون حضور دارید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به سهم خودم سپاسگزارم از تنظیم این برنامه و آرزو میکنم که با پخش این برنامه تونسته باشیم خدمت شایسته فرهنگی رو به جمع فریختگان شنوندگان محترمون داشته باشیم.
انشاءالله. آیه دکتر رهنمایی، همچنان که شنوندگان خوب این برنامه که با برنامه از رویا تا واقعیت همراهی میکنن مستحضرن، ما بحث هایی رو در مورد ایران حراسی مطرح کردیم و این بحث به اونجا رسید که ایران حراسی و قبل از اون حتی بحث های مربوط به اسلام حراسی یه نیرو محرکه اولیه داره که اگه ما بخوایم این نیرو محرکه رو پیگیری بکنیم و تحلیل بکنیم که از کجاست، میرسیم به کشور ایالات متحده آمریکا که در عصر کنونی و جهان فعلی ما سرسلسله جنبان حرکت های استکباری و استعماری هست. بحث های ما به اینجا رسید که نوعی سادیسم غربی به تعبیر حضرت عالی در مورد این افراد، این مستکبران وجود داره که اگه بخوایم به صورت خاص در مورد تقسیم بندی این دوره ها صحبت کرده باشیم، در یک دوره که از ابتدای سده 20 تا پایان جنگ جهانی اول هست ما نوعی از این حرکت ها رو میبینیم و در یک دوره دیگه که میشه اون رو از 1921 تا پایان جنگ جهانی دوم بیان کرد و تقسیم بندی کرد، در حقیقت حرکت‌های جدیدی از این دست رو مشاهده می‌کنیم. بفرمایید که در ادامه این حرکت‌های استکباری و استعماری و یغماگری چه دوره‌ای وجود داره و اینها چه حرکت‌هایی رو انجام می‌دهند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با دوره اول، من خوبه که اسمش رو بذارم یک دوره تمرین و رزمایش. بله. که آمریکا سعی کرد در اطراف خودش تو آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی دخالت‌های نظامی داشته باشه و اینو به مثابه یک دوره آزمایشی بگیریم برای تصرف جهان. به همین صورتی که در دوره دوم که از سال 1921 آغاز میشه به ریاست جمهوری آقای هاردینگ، یواش یواش زمینه نفوذ آمریکا در سایر کشورها حتی در کشورهای آسیایی از جمله در چین آغاز میشه. به عنوان مثال همین آقای هاردینگ ارتش آمریکا رو در سال 1922 برای درگیری با ناسیونالیست های ترکیه روانه ازمیر میکنه.
بله.
چرا ازمیر و چرا ترکیه میپذیره که آمریکا با ارتشش بیاد برای حل مخاصمات داخلی؟ چون این الغا شده به جهان شرق حتی که اگر میخواید نجات پیدا کنید از این درگیری ها، کسی که بتونه قیمت کنه و خوب کنترل کنه و خوب تصرف کنه و تجربه سهمگینی داره در تصرف این جور مسائل آمریکاست، لذا وارد میشه. یا در همون سال نیروی دریایی آمریکا به چین گسیل داشته میشه تا با قیام ناسیونالیست‌های چینی مبارزه کنه و تا سال 1927 هم با این ناسیونالیست‌های چینی درگیر بود. باز چرا یه همچین موقعیتی برای آمریکا در چین حاصل میشه؟ این دور دومه به اصطلاح یغماگری آمریکا در سطح جهانی است دیگه.
بله.
یه اختصاص نداره به آمریکای جنوبی یا آمریکای مرکزی. سرایت میکنه به کشورهای خیلی دوردست مثل چین.
بله.
و به همین صورت این اشغال و این تصرف‌های نظامی ادامه پیدا میکنه تا آمریکا میخکوب بشه در خیلی از نواحی جهان، به جوری که به راحتی بتونه کنترل کنه جهان رو. این داستان همچنان ادامه پیدا میکنه در سال 1923 تا 1929 که آقای گودلینگ از حزب جمهوری‌خواه ریاست جمهوری رو بر عهده داره. باز میبینیم که جنگ‌های منطقه‌ای قوت میگیره، جنگ‌های داخلی در نیکاراگوئه صورت می‌پذیره که باعث و بانی این جنگ‌های داخلی در پاناما، در نیکاراگوئه، اعتصابات عمومی در این کشورها، بانی و باعث اصلیش خود آمریکاست. فکر می‌کنم بایستی اینجا یادی کنیم از امام راحل.
بله.
رضوان الله تعالی علیه.
بله.
من به نظر مثل هیچ کسی به قدرت فهم امام و تشخیص و بصیرت امام واقعیت و ماهیت آمریکا رو کشف نکرد.
بله، این مرد الهی و بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی. بله.
به هر صورت ممکن ایشون در خشت خام خیلی چیزا رو میدید که حالا من توهین به کسی نکنم، امثال من ناچیز در آینه صیقلی و صاف نمیبینی،
چرا که المؤمن ینظر به نور الله.
بله. بله. واقعا خیلی از واقعیت ها رو ما میتونیم در کلام امام بیابیم، اما تفسیرش برای نسل امروزی که نمیشه به اصطلاح حالا صحبت امام رو همطور خام در اختیارشون گذاشت. من به نظر میرسه اگر احیانا صدا سیمای ما بخشی از کلام امام رو در تفسیر هویت آمریکا پخش میکنه، کنارش این تاریخ ها رو هم بگه.
بله، خیلی لازمه دکتر،
مصداقی بیان کنه.
بله.
نسل امروز ما متوجه بشه امام کی بودن و چی گفتن و کجا رو میدیدن،
چه پیش‌بینی‌هایی
میکردن. دقیقا میبینیم که متناسب با هر شرایطی آمریکا خودشو مهیا میکنه.
من فکر میکنم یه مطلب خیلی مهم همون اشارهی هست امام به آمریکا بود که از اون به عنوان شیطان بزرگ. بله. یاد کرد. آمریکا شیطان بزرگ هست و این واقعا عنوان خیلی خیلی درستیه
و این واقعا یک مفهوم قرآنی هم داره.
بله.
حالا اون چی که اطلاعات من اجازه میده، شیطان به ترفنهای گوناگون برای هر فردی و هر نسلی و هر عصری و هر قشری برنامه داره.
بله.
حالا گرچه یه قدی شاید مناسبت هم نداشته باشه، اما گفتن این مسئله بد نیست که بگیم حتی برای من طلبه شیطانی که میاد و میخواد من رو اغوا کنه طلب شیطانه.
بله. به همون
شیطان ساده نیست.
درسته.
من با قرآن آشنا میشم، شیطان از راه قرآن منو اغوا میکنه.
بله.
من با حدیث و روایات آشنا میشم، شیطان از همین مسیر منو اغوا میکنه.
بله.
چرا شیطان بزرگ گفته میشه آمریکا؟ چون برای هر نسلی و هر عصری و هر دشتی برنامه‌ریزی کرده.
این نکته خیلی دقیق و درستی آقای دکتر که از زبان هستاری در برنامه امروزمون شنیدیم. آقای دکتر اجازه میخوام که این بحث قشنگ و زیبایی که هستاری شروع کردید در برنامه امروزمون در قسمت آغازین این برنامه همینجا کمی متوقف بکنیم تا انشاءالله بعد از لحظاتی چند که از دوستانمون فرصت میگیریم در اتاق فرمان همین بحث رو پیگیر باشیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. موضوع برنامه ما در برنامه از رویا تا واقعیت اسلام هراسی و ایران هراسی است که در واقع میخواییم بپرسیم از دوستان شنونده که اصلا چرا دشمن به این فکر هست و چه هدفهایی رو دنبال میکنه.
خب اینا بستگی به اون مسائل ایدولوژیش داره که دنیای غرب و جهان برخی از متاسفانه کشورهای عربی همگام شدن با دنیای غرب، اینا در واقع میشه گفت اسلام هراسن اینا، نه ایران هراس. اینا در واقع از اسلام میترسن، از اسلام ناب محمدی که مقابل ظلم و استشمار میسته. و مشکل اینا با اینا با ایران اسلامی همینه. ایران اسلامی زیر بیرق آقای ابو عبدالله زیر بار ظلم نمیره، کشور مستقلیه با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. یه انقلابی به پا کرده و در مقابل زیاده خواهان وایستاده و داره بیا الگو تبدیل میشه برای ملت آزادی خواه تمام دنیا، نه فقط کشورهای اسلامی.
وظیفه ما به عنوان کسانی که الان در جمهوری اسلامی ایران هستیم در واقع چیست در برابر چنین ترفندهایی که از سوی استکبار و افکار مورد اقبالشون علیه ما صورت میگیره؟
وظیفه ما در حال حاضر با فتنه هایی که آدم باش مواجهه، با هجمه های تبلیغاتی، هجمه های تبلیغات شبیخون فرهنگی، هجمه های اقتصادی، فشارهای سیاسی، باید زیر پرچم ولایت و گوش به فرمان ولایت فقیه مواظب فتنه های هم داخل هم خارج باشیم و با اتحاد و عمل به احکام اسلام و شعائر اسلامی در مقابل اینا استراتژی کنیم و انشالله زیر سایه ولایت پرچم این انقلاب و به صاحب اصلیش به نحو احسن برس
انشالله. خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید. دوستان شرمنده به ادامه برنامه توجه بفرمایید، انشالله اگر توفیقی باشه در هفته های بعد باز هم در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. الله الله الله الله
الله يا الله. از یکایی که شما عزیزان شنونده رادیو معارف، شما فرهیختگان، خیلی ممنونم و سپاسگزارم که با برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر جنابالی، در بخش آغازین برنامه‌مون اشاره کردید به ویژگی شیطان که در مورد هر فرد و هر شخصی با توجه به ویژگی‌ها و شخصیت همون فرد میاد و دست به کار میشه و در حقیقت میاد سعی میکنه اون رو تسخیر بکنه. در مورد آمریکا هم از همین مثال بهره بردید. بفرمایید که مطالب تکمیلیتون در این خصوص چی هست؟
من اشاره کردم تو برنامه گذشته به ارتش سری آمریکا.
بله.
ارتش مرموز، ارتش ناپیدا، ارتش نامرئی، هر چی اسمشو بگذارن. بعضی وقت میگن ارتش سفید.
درست.
در مقابل ارتش سرخ که کارش خونریزیه. یه ارتش سفیدی هم داریم که به نام صلح و ایجاد صفا و مسالمت و حل مخاصمات داخلی وارد میشه. اما اینها درسشون خوب یاد گرفتن، متوجه شدن. یکی از کارهای بسیار دقیق و مرموزی که انجام میدن، روانشناسان رو تو ارتش سری استخدام میکنن.
بله.
الان در به اصطلاح ارتش آمریکا به خوبی اگر دقت کنیم میبینیم که بخش عظیمی از عملیاتی که صورت میپذیره عملیات روانی است که توسط روانشناسانی تو ارتش آمریکا تنظیم میشه و سیاست پردازی میشه که درس روانشناسی رو دانشگاه ها خوندن اما به استخدام ارتش آمریکا در اومدن.
بله.
دقیقا میان مطالعه میکنن وضعیت مردم ایران با وجود اقوام پراکندهی که تو ایران هست، اینو دقیقا بررسی کردن. خاصیت قوم کرد، قوم لور، قوم بلوچ، قوم ترک، سایر اقوام، ترکمن،
شمالی ها،
جنوبی ها و تمایزشون با فارسی زبان ها به چه صورتیه، تو چه زمینه هایی با هم دیگه میشه استکاک بینشون ایجاد کرد.
بله.
تو چه عرصه های اینا حساسن. لذا یکی از ترفندهایی که به کار بستن به خصوص در همون دورانی که ازش یاد کردیم به نام دوره دوم و ارتش مرموز دست به کار شد با حضوری که در کشورهای شرقی از جمله در ایران داشت، چون تو دوران جنگ جهانی دوم آمریکا ورود داشت به ایران، انگلیس ورود داشت به ایران، همینطور متفقین متحدین. یکی از کارهایی که کردن متوجه شدن که مردم فلان شهر حساسیت های خاصی دارند، لذا اومدن برای ایجاد حساسیت این مردم که حساسیت منفی هم بود یه سری ضرب المثل هایی رو تولید کردن.
بله.
یه سری شعائر رو فرهنگ سازی کردن، گویا که این جزء خصلت این مردمه و اینو سر زبان ها انداختن. رشتی ها اینطور میگن، اسپانیا اونطور میگن، آذربایجان اینطور میگن. این ضرور مسئله ها، بله، این ضرور مسئله ها که منجر به یک سلسله حساسیت های منفی، الان ممکن است خاصیت خودش از دست داده به طول زمان مثلا مشمول زمان شده و تا حدودی دیگه حالت مزاح و طنز پیدا کرده.
متاسفانه یه طنز منفی هم هست.
بله.
که شاید بعضن در لایه‌های از جامعه جریان داشته باشه.
همینطوره.
این باعث تأسف هم هست.
ولی یه زمانی منجر به جنگ و خونریزی میشد.
بله.
و طبعا بایستی تو این زمینه خب به هر حال
کارهای روانشناسانه و جامعه شناسانه صورت
به همین صورته.
بله.
من یه مثال بزنم خدمتتون، حالا که این بحث مطرح شد و جنبه‌های روانشناسی پیدا کرد، شاید بازم گفتم ولی خب تکرارش بد نیست.
بله استدعا میکنم.
ببین من خاطرم هست تو دوران جنگ زمانی که جورج بوش پدر مشاور ریگان هست،
درسته،
میاد در به اصطلاح سازمان ملل در حضور هیئت ایرانی و در حضور همه به اصطلاح نمایندگان کشورهای خارجی صحبتی میکنه که با اون صحبت 20 دقیقه ایش ایران مظلوم رو ظالم جلوه میده، ایران حاکم رو محکوم جلوه میده.
بله.
ایرانی که طالب حق مستحق تنبیه جلوه میده. با 20 دقیقه حرف زدن. حالا هیئت ایرانی ما رفتن سه روزم اونجان خونه دل میخورن، تلاش میکنن، افراد بسیار زبده غیرتمند شجاعی هم هستن، اما با 20 دقیقه همه اینها رو از بین میبره. چطور؟
یه تردستیه واقعا آقای دکتر، یه جادوگری و سحر انگار پشت این هست.
واقعا سحر بیانه. بله. من خودم صحبتش گوش دادم که عرض میکنم خدمتتون، 20 دقیقه است صحبت میکنه. جورج بوش پدر که اصلا من تعجب کردم این لحن رو از کجا آورده، این کلمات رو از کجا آورده، حرف عادیشو نمیتونست بزنه، یعنی حتما با ایس کسی مینوش بهش میداد.
بله.
لحن رو از کجا آورده؟ اما اونقدر این لحن جذابه و سحرآمیزه که آوردندش جز به یکی از برنامه های آموزشی زبان تو کشورهایی مثل کشور ما جا انداختن.
استفاده میکنن متاسفانه.
ترجمه جا انداختن که هر کسی میخواد زبانش تقویت بشه، یکی از برنامه‌های آموزش زبانه که این 20 دقیقه رو خوب گوش بده.
عجب ترفند به
کلمات رو قشنگ با یک تناسب خاص منظم، انگار مثلا شما یک تصویر خیلی زیبا رو در نظر بگیرید، دونه‌های تصویر چقدر قشنگ در نخ اومده و رشته شده، خیلی قشنگ زنجیره‌ای تشکیل داده.
آیدتو شاید بشه به همون قیاس‌های منطقی اشاره کرد که همطور که صغرا، کبرا و نتیجه وجود داره، به همون لطافت و ظرافت واقعا در بیان این افراد می‌بینیم که اون شیطنت‌ها اینطوری میاد القا میشه. و حالا در بیان تکمیلی شما بشنویم که واقعا آیدتو دکتر ریشه این جذابیتی که هستل اشاره می‌فرمایید کجاست؟ از کجا نشأت میگیره؟
من از استادم میگم، استادی که این نوار رو به ما داد گفت گوش بدید، ایشون اظهار میکرد، من جایی نخوندم ولی ایشون اظهار میکرد 400 نفر
بله
از گروه ها و تیم های خاص، از تیم جامعه شناسی، روان شناسی، تیم اقتصادی، تیم نظامی دور هم جمع شدن، کلمه به کلمه، حرف به حرف، حتی جای این حرف و کلمات رو ساعت‌های ممتد و طولانی نشستن تنظیم کردن، یه جورچین خیلی قشنگ جذابی دادن تحویل آقای بوش. آقای بوش بیاد
بله
و سیاست ایران و حیثیت ایران و حق ایران رو اینجور ضایع کنه.
درسته.
خب نقطه مقابلش ما چیکار میکنیم؟ گفتن توکل بر خدا، ولی ما توکل رو خوب نفهمیدیم. توکل یعنی ابزارمند کار کنید.
بله.
با سیاست کار کنید، سیاست هایی که خدا تو ذهن شما قرار داده، ابزارش خدا در اختیار شما قرار داده، نه همین توکله.
اون جمله معروف با توکل زانو شربه بند، یعنی تو کار خودتو بکن.
بله. یعنی بندو به کار بیار.
بله.
بندو به کار بیار، ابزارو به کار بیار، ولی بدون این ابزار از جانب خداست.
و ما رمیت از رمیت
احسنتم، شما اون تیر و کمون رو به دست بگیر ولی بدون که مال خداست، از جانب خداست.
بله.
و خداست که تدبیر میکنه. این میشه معنای توکل. ما بایستی تو این زمینه ها این ترفن ها رو بخونیم، یعنی دقیقا وقتی که به اصطلاح وارد میشیم تو هر زمینه ای. همین امروز من مطلبی رو خب میخوندم که یکی از سیاستمداران غربی هست، حالا وقت خودش من توضیح میدم نسبت به این مسئله.
بله.
ولی بیان میکنه، حالا بد نیست من اسمشم توفیق داشته باشم پیدا کنم و برای عزیزان بگم. بله. میگه رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت اوایل کار خود ملاقاتی با ژنرال ماتیس رئیس سابق فرماندهی مرکز نظامی آمریکا داشتم که به من گفت سه چیز نمیگذارد که شبها بخوابد: ایران، ایران و ایران.
عجب، خیلی نکته عجیبی واقعا.
داشتم بودی؟ شما فکر میکنید فرهنگ ایران ستیزه چجوری جا میفته؟
با همین ادبیات.
میان مثلا یه چیزی می‌نویسن توی مقاله نقل روزنامه‌ها میشه تموم شد و پاسخش هم به همین اندازه بایستاد. حجمه فرنگی، شبیخون فرنگی، ناطق فرنگی، ایران حراسی، اسلام ستیزی روش کار میشه.
آقای دکتر رحمانی خیلی ممنونم از صحبت‌های جذابتون. اجازه بدید ادامه این حرف‌ها رو در بخش پایانی برنامه امروزمون بشنویم. الله الله الله
الله الله الله. یک سفره‌ای در مقابل بیگانگان پهن بود، می‌آمدند بر این خوان یغما، هر کار می‌خواستن می‌کردن، این سفره رو جمع کرده انقلاب، معلومه دشمن می‌شن، معلوم است که کینه به دل میگیرن، غیظ پیدا میکنن. الله الله لا اله الا الله محمد رسول
الله علی ولی الله. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه از رؤیا تا واقعیت که با ما همراهی میفرمایید. آیه دکتر، صحبت‌های شما به قسمت‌های خیلی جالب و جذابی رسیده بود از شیطنت‌هایی که با رویکرد روانشناسانه و جامعه شناسانه شکل می‌گیره تا یک حرکت بزرگ، یک جنگ بزرگ بر اساس اون تدارک دیده بشه. بفرمایید که در این خصوص چی می‌خواید خدمت شنوندگان عزیزمون به صورت نکته‌های پایانی ارائه بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم بایستی همون بحث خاصی رو که پیش گرفتیم و به دو دورش رسیدیم، وسط دوره دوم بودیم، همون رو پی بگیریم که ببینیم واقعا زمینه نفوذ غرب از جمله آمریکا در کشورهای جهان به چه صورتی از کجا آغاز شده.
بله،
وقتی ما میبینیم از دهه سوم قرن بیستم، از سال 1923 تا سال 1929 شرایط فراهم میشه برای حضور آمریکا در کشورهای به اصطلاح شرقی از جمله در ترکیه و چین، اون موقع متوجه میشیم چه خواب و خیالی برای همه کشورهای جهان بر آمریکا دیده و همچنان ادامه پیدا میکنه. این یک شبه حاصل نشد، این یک روزه حاصل نشد، همطور این جنگ ها ادامه پیدا میکنه تا شرایط فراهم میشه برای نفوذ غرب در سطح جهان. میرسیم به دوران ریاست جمهوری کالوین گودلیج که از سال 1923 تا 1929 از حزب جمهوری خواه وارد صحنه سیاست میشه و اینجا باز همون صحنه هایی که باب تمرین و گشایش به صلاح یک سلسله خاک ها و تصرف یک سلسله کشورها در اطراف هست، از جمله در نیکاراگوئه، باز همون وضعیتی که گذشته بوده در دوره اول تمدید میشه، در پاناما همینطور، در سایر موارد، و به همین صورت حضور خودش رو در منطقه تثبیت میکنه تا سال 1929، از اون سال که دوره ریاست جمهوری هربرت هوور از حزب جمهوری خواه شروع میشه. این دوره رو ما میبینیم که یک دوره در مجموع ساکنی هست، آمریکا به خودش مشغوله و سیاستی رو به اصطلاح پی میگیره که در درون خودش رو تقویت کنه، گویی که یه نقشه های وسیعی تری داره و رضای قدر خودش رو از درگیری با خارج فاصله میاندازه.
این در چه سال های استایی دکتر؟
این در سال 1929 تا سال 1933، یعنی قبل از به اصطلاح آغاز جنگ جهانی دومه.
درسته،
درست در همین ایام، طول این ایام سالها، چهار سال که کمپانی ها و شرکت های خاص که در مجموع به نوعی ورشکستگی خودشون هم اعلام میکنن، یه قدی گریبانگیر سیاست آمریکا میشه این مشکلات و به نوعی زمینه رو فراهم میکنه یا احیانا شرایط رو فراهم میکنه که به دنیا بگه ما الان درگیر خودمونیم. بعضی وقتا عجیب کاراشون ها، یعنی کار شیطان همینه دیگه، درگیر بر خودش ایجاد میکنه که به دنیا بگی مثلا ما الان درگیر خودمونیم، داریم به مناقشات داخلی خودمون میپردازیم، کسی کارمون نداشته باشه، به کسی هم کار نداریم، کسی هم سراغمون نگیره، به درد خودمون بمیریم.
اما آقای دکتر چه کنیم که وقت برنامه امروزمون به پایان رسیده و ما باید با شرمندگی از هستالی و شنوندگانمون اعلام بکنیم که به هر حال انشالله این برنامه ها رو در مجموع برنامه های آینده پیگیر باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی، واقعا لطف کردید، سپاس فراوان دارم از حضورتون در برنامه امروزمون. همینطور از شما شنوندگان خوب برنامه از رویا تا واقعیت خیلی ممنونم و سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدار شما عزیزان.
از رویاتون واقعیتون مالی برنامه دوز روزا پخش شوندی برنامه لرم از روزه ادامه بریوخ. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و امام حتنین تاریخ تحلیل مورد نوری بر قسمت پخش و لازق لطفانه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره زندگی امام عسکری و مکاتبات و نامه های حضرت عسکری به شیعیان بود. عرض کردیم که حضرت در جواب نامه اسحاق ابن اسماعیل مقدمات جالبی بیان کردن و در پایان مطالب برنامه قبل عرض کردم که امام عسکری در اوائل این نامه به آقای اسحاق ابن اسماعیل می فرماین که قدر نعمتهایی که خدا بهت داده بدون، قدر تشیع و معرفتی که خدا بهت داده بدان، و فرمودن من هم قدردانی از خدا می کنم و شکرگزاری می کنم. فرمودن من هم الحمدلله میگم، سپاس خدایی با بهترین سپاسی که تاکنون کسی بر زبان نیاورده است، سپاسی همیشگی بر آنچه خداوند با رحمت خودش بر تو منت گذارد و تو را از هلاکت راهی داد و راحت را در گردنه دشوار آسان کرد. به خدا سوگند که گردنه‌ای بس مشکل و دشوار است و گذشتن از آن سخت است، امتحان آن سنگین است و در کتاب‌های آسمانی و از آن نام برده شده است. اینکه ما امام خودمون رو بشناسیم و نعمت‌های خدا را تشخیص بدیم و برای شکرگزاری نعمت‌های بزرگ قدردان باشیم. بعد ادامه دادن، فرمودن و نوشتن ای اسحاق، شما در دوران امام پیشین و در روزگار من مرتکب اموری شدید که ناپسند بود و شایسته به شمار نمی رفت و من از اونها خوشنود نیستم. فرمودن ای اسحاق، به یقین بدان هر که در حال کوری و بیبصری دل از دنیا برود، در دنیای دیگر هم کور و گمراه‌تر خواهد بود. یعنی ای کسی میخواد در آخرت بینا باشه، باید اینجا چشم خودشو باز کنه. باز کردن چشمم چشم مادی نیست که ما خوب خدای متعال ما چشم داده، منظور این چشم نیست، منظور چشم باطنی است. این که انسان حق رو تشخیص بده، بصیرت داشته باشه، در مسیر شیاطین و گناهکاران حرکت نکنه. ولذا فرمودن ای اسحاق، چشمان کور نمیشوند بلکه دلها کور میشن. و این سخن خداوند در قرآن است. من این متن نامه امام رو دارم براتون میخونم. ای اسحاق، چشمان کور نمیشوند بلکه دلها کور میگردند. یعنی کوری چشم مهم نیست، کوری واقعی کوری دله که آیات خدا رو برای انسان بخونن، انسان را نصیحت بکنن، راهنمایی بکنن، خداوند هدایت خودش رو به ما برسونه. اما خدای نکرده ما در دل این مطالب رو به استهزا بگیریم. امام در ادامه نوشتن و این سخن خداوند در قرآن است که از قول شخص ظالم نقل می کند، رب لما اشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. میگه خدایا، انسان ها در قیامت بعضیشون گناهکارا میگن خدایا، ما که تو دنیا چشم داشتیم چرا ما را کور محشور کردی؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا یا تنسا. خلاصه اینا امام میفرمان که ظالم به خدا میگه چرا من کور شدم؟ خدا میگه که چنینه، برای اینکه آیات ما بر تو وارد و خوانده شد و تو اونها رو فراموش کردی و امروز فراموش میشوی. و کذالک الیوم تنسا. امام در ادامه نوشتن ای اسحاق، پس کدامین نشانه و حجتی برتر و بالاتر است از حجت خدای عزوجل بر خلقش و امین خداوند بر روی زمین و گواه خداوند بر بندگانش؟ پس از نخستین پدران انسانها یعنی پیامبران و پدران بعدی او یعنی اوصیا، در کدام وادی حیران و سرگردان هستید به کجا می روید مثل حیوانات؟ از حق روی می گردانید و به باطل ایمان می آورید و نعمتهای خداوند را کفران می کنید یا آنها را